15 дугаар зүйл. Сонсголт оролцогчийн эрх үүрэг. 15-1. Сонсголт оролцогч дараах эрх эдлэн. 15-1-1. Энэ хууль болон холбогдох хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу асуултанд хариулах, тайлбар, санал хэлэх. 15-1-2. Сонсголын тэмдэглэл гарсан шийдвэртэй танилцах. Өөрийн хэлсэн санал тайлбарыг хянах. 15-1-3. Сонсгол зохион байгуулагч болон даргалагчаас тэнцвэртэй хүндэтгэлтэй хандахыг шаардах. 15-1-4. Холбогдох бусад хууль тогтоомжинд заасан эрх эдлэх. 15-2. Сонсголт оролцогч дараах үүрэг хүлээнэ. 15-2-1. Сонсгол зохион байгуулагчийн дуудсанаар сонсголт хүрэлцэн ирэх. 15-2-2. Сонсголын дэг сахих. 15-2-3. Сонсгол зохион байгуулагч болон сонсгол даргалагчийн хууль ёсны шаардлагыг биелүүлэх. 15-2-4. Сонсголд үнэн зөв мэдүүлэх, бодтой дүгнэлт өгөх. 15-2-5. Холбогдох бусад хууль тогтоомжинд заасан үүрэг хүлээх. 15-3. Сонсголт оролцогч нь сонсголын явцад бусдыг ялгварлан гадуурхах, доромжлох, ярайг нь таслах, сонсгол даргалагчийн зөвшөөрлгүйгээр үг хэлэх, хүч хэрэглэх зэрэг зохисгүй үйлдэл гаргахыг хориглоно. 15-4. Хэл яриа сонсголын бэрхшээлтэй хүмүүст хүртээмжтэй байлгах зорилгоор сонсголыг дохионы хилмэрчтэй явуулна. 15-5. Сонсгол зохион байгуулагч нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн сонсголд оролцох, ажиглах боломжийг хангана.